Nema brda li je, verovatno vi to već znate, jedan od naših najplodnijih autora. On je objavio neke oko 15 knjiga, to sve knjige dosta velikog formata, od 500 više stranica. Pojavio se dosta mlad sa knjigom o pohvala skromnosti koja je bila posvećena Popperu, zatim sa gotovnim izdanjem Praksis Odiseja, velika oko 3000 stranak, koja je vrlo trudna knjiga koja je pisana o bolševičkoj revoluciji, ali to nije istorijska knjiga. To je knjiga u kojoj je prikazana istorija bolševičke revolucije, ali ako možemo to ukazati iz jedne filozofske optike. Šta to znači filozofske optike? Jedno događanje je pokazano kao kretanje koje je u temelju evropske, ako možemo kazati, civilizacije. Na neki način bolševička revolucija je bila krajnji izvod prosvetiteljske filozofije i prosvetiteljskog odnosa prema svetu. Potom imamo ceo niz knjiga, imamo knjigu o utopiji, nedovršenu utopiju, uzaletni poziv, koje nastavlja sa kritikom prosvetiteljstva analizom vodećih sociologa 20. veka. Tematski opseg kojim se profesor Prndar bavi je jako širok, znači istorija, sociologija saznanja, epistemologija, metafizika, metodologija. To su jedno vrlo široko područje i da bih da kažem, čitati profesora Prndara nije lako. Prosto traži mnogo znanja. Profesor Prndar piše vrlo jasno, vrlo precizno, ali zahteva trud od čitaoca. To važi za ovu knjigu. Knjigu o Heideggeru. Ono što bih htio još da kažem, profesor Prndar znači je pokriva veliko područje od istorije, preko sociologije, preko socijalnih teorija, sociologije saznanja do filozofije i to je jedna vrsta prilike poliformnog teorijskog ispitivanja, razlaganja, kritičkog otvorite kao ovakva muđina koju smo sad slušali pre nego što je počeo, nego što smo ovdje došli. Kao su vidjeti ova knjiga, sastoji se iz dva toma, ona je posvećena Heideggeru, i to je jedan od, kod nas sigurno, od najopsežnijih i najdubljih studija o Heideggeru, i tiče se ove faze Heideggerovog razvoja. Počeši od, ako možemo kazati, analitike tu bića koji pripada u prvoj fazi do povesti bića koji pripada u drugoj fazi. Profesor Prndar pokušava, možda u stvari postaviti pitanje, zašto se danas neko bavi to jednim mislim? Koji je razlog? Šta ga to vuče za sebe? Prosto mogu da to je razlog profesionalnog interesa, čovjek se isprobava. To je neka vrsta, kao u svakoj profesiji, pokušaj da se pokaže majstorstvo interpretacije. I zaista profesor Prndar pokazuje veliku majstorstvo interpretacije. Ne samo time što zahvata jednog značajnog filozofa, to zahvata ga analitički, što analizira faktički njegov razvoj i što pokušao da pokaže bitne momente u njegovom razvoju i što u svemu tome razlaže sve njegove bitne pojmove. Znači, ako pristupi nekoj knjizi, on će biti vrlo dobar učbenik ili knjiga s kojom se može vrlo lako ući u Heideggeru filozofiju i mislim da je to vjerojatno najbolje nešto što je o Heideggeru napisano kod nas. Međutim, ono što je mnogo zanimljivije, znači, pored tog profesionalnog izazova s kojim se koji je normalno za svakog pisca, filozofskog pisca od formata, uzme nešto drugo i jedna druga rad. A to je ono što između profesora Prndara i Heidegger postoji neka vrsta atrakcije, neka vrsta pretvarnosti, u isto vrijeme i neka vrsta velikog odbija. Vi ćete čitati, dok budete čitali, ako budete čitali tu knjigu, vi ćete da u samom predgovoru profesor Brdar kaže Heidegger je mnogo hvaljen, a malo svađen. Popravo tebe prepotentno stavio. Ali to jeste činjenica i u filozofiji koji se opostoji fetišizam određenih autora. Svi se pozivaju na njih, ali malo ih počita. To je slučaj sa Heideggerom. Heideggera nije lako čitati. I zavise od naših filozofa neke faktički Heidegger kako nije filozof. Prema nemački analitički filozof i kao spore, to nije filozof, to je poezija, to je priča, to je neka kaza ili već kako da će ukazati. Ono što je zanimljivo, profesor Brda se je ludito u tom pogledu, on dobro pozna i analitičku filozofiju i kontinentalnu filozofiju. I vidite kada ako vidite što je to delo da on pokušava da izvrši neku vrstu sintezu. Pokaže da se kod Heideggera postavljaju mnogi problemi, isto na jedan specifičko Heideggerovsko jezgo, koji se tiče pre filozofije nauke, dakle punovski paradigmi, hermeneutički problemi, pre strukture razumevanja. To u krajnjoj liniji problemi koji se bavi moderna socijalna teorija. Dakle, funkcionalizam, pragmatizam i funkcionalizam, preko pojma Betličnog C, koji je ono Betličnog C, Heideggerovog pojma, koji profesor Brdar pokušava da razvije u figuri društvenog konteksta i tako dalje, i da u stvari da profesor Betlično C može pokazati kao tu biće u stvari, prestruktura razumevanja nije sadržana u tu biću, nego upravo u jednom širokom kulturnom kontekstu iz kojega mi svi izrazili. Znači, on pokušava da vrši, vrlo lako se kreće kroz vlastite oblasti i u jednoj vrste, ako možemo kazati, vrlo zatvoren žargon. Imamo jedan jezik koji je često puta neprociran. Heidegger je teško pričati zato što čini se da bismo pričali o njemu, moramo pričati njegovom jeziku. Profesor Brdar nadilazi tu, on ne priča njegovom jeziku. On priča jezikom koji je svima razumljiv i moramo kazati priča jednim modernim jezikom, o jednom parohijalnom jeziku koji je prisutan kod Heideggera. I pokušta, tako da tu neku jezičku barijeru, a dobro je prema razlog Heideggera provincijalni mislije za upravo zbog jezika. On to nadilazi. U tom smislu to je vrlo barem u velikom delu Heideggerovske literature, to je jedan veliki skok. Znači, pokušaj da se u samom jeziku, da se o Heideggeru priča, da se priča jednim modernim jezikom. E sada, kad sam počeo pričam, u čemu se sastoji atrakcija između zašto se pre Brdar bavi Heideggerom? On je tog nekog profesionalnog ili, ako možemo kazati, aspekta i egzegeze, pokazivanja izlaganja, monografsko izlaganje određenog mislioca. Zašto se uopšte vezuje, šta ga to interesuje kod Heideggera, šta ga to vuče? To je nekoliko elemenata. Jedan prvi element, to je u stvari kritika racio-centričke filozofije. Kritika, ono što je kod Heideggera, kritika zapadne metafizike. Vrda sledi tu liniju na neki način i on pokazuje da on sledi tu liniju u kom smislu? Pokazuje, ako je neko čitao prethodnu knjigu Brda, nego o, kako se zove, tačno, o Dekartu, on će vidjeti da osnovna ideja te knjige je sledeća. Celokupna evropska metafizika nastoji da sve to objasni iz jednog principa. Bilo principa bića, bilo principa Boga, ili moderna racio-centrička filozofija iz principa Dekartu, ja mislim, koji je doživio čitav niz transformacije. Brdar pokazuje jednu stvar, da u stvari iza tog nastojanja postoji jedna velika kritika. Da iz na primjer, nekako ja mislim ništa na sud. Ja mislim epistolički slabo, ništavno i bez vere u Boga i u objavu ili bilo šta, mi ne možemo napraviti korak u svetu. E sad, šta je tu bitno? Bitno je da da se taj skok prikriva kroz istoriju metafizike. On je prikriven. Njegovo prikrivanje u stvari ima za posljedicu da je u stvari cijela metafizika zapada jedna vrsta prikrivene volje za moć, što niče demistifikuje. I da je neka vrsta ne samo prikrivena, nego je jedna vrsta simboličnog nasilja. U tom smislu, zašto je simbolično nasilje? Pa jednostavno, skok od ja ka svetu je ili ka određenom sistemu mišljenja je stvar odluke, stvar volje, stvar moći. Znači stvar voluntarizma, decizionizma, koji na kraju završava u misionizmu. Ako bismo mogli kazati potenciranje volje, hipostaziranje volje koja je uvijek prikrivena kroz tekst, kroz priču, na kraju završava u realnom životu, u hipostaziranju ideologije. Ideologije uvijek počne se pokažu kao racionalne tvorevine, kao sistemi koji pretenduju na istinu, a u krajnjoj liniji svi ti sistemi su zasnovani na pretenziju za moć. U tom smislu metafizika zapadna, to je sličan i Heidegger, je u stvari neka vrsta diskusa u kome je koji je prožet nekontrolisanom voljom za moć. Drugi element je kritičko odnos prema modernu. I kod Heideggera i kod Brdara, a to znači mu pred našem danas svijetu, to je jedan jak kritički odnos. Prema procesima sekularizacije, prema procesima opustačenja, prema procesima oslobođenja pojedinca, a u stvari za toga i po Heideggeru i po Brdaru, u stvari dešava se jedan proces gubljenja smisla. Čovjek postaje slobodan, ali sve to staje bez smisla. I zato on kaže u jednom momentu, kaže, sloboda, svi stajemo za neku slobodu. Kaže, slobodan u stvari neka vrsta kaveza bez rešetaka. I u situaciji kaveza bez rešetaka se nalazi moderni čovjek. On je slobodan, ali ne zna šta da radi sa slobodom. Zašto? Zato što je svet izgubio smisla. Treći element, to bi još da ne počeo mnogo vremena, to bi bio, ako se može kazati, to bi jedan kritički odnos prema prosvetiteljstvu. Znači, moderna u svom temelju ima jedan prosvetiteljski diskurs. I to pre svega, predstavljamo niz vremena, koji se pre svega nalazi, to je jedan kritički odnos prema veri u apsolutnu moć razuma, onda veri u tome da u jednoj vrsti odnosa prema antropocentričnog odnosa prema svetu i prema nekoj vrsti hipertrofiranog prometijskog duha koji odlikuje, ako možemo tako kazati, celokupno prosvetiteljsko nasljeđe i u krajnjoj liniji oblikuje naš odnos prema svetu. To nisu prosto filozofska pitanja. To su pitanja, filozofska pitanja u stvari su i naša životna pitanja. Filozofi su ona samo dovedena do nekog, kako možemo kazati, do diskursivne čistote. Ali simbolično nasilje, ako gledamo vera u razum, vera u napredak, vera u progres, vera u moć čoveka, fantomsko traganje za slobodom, to sve ono neki koji bržovi na život. Sada, to su sve obećanja prosvetiteljstva. Ali šta je rezultat tog specijalizma? Vidjet ćemo da čovjek nije srećeni, da čovjek nema više smisla, a istorijski gledano, vidjet ćemo da, se, da je 20. vek i 19. vek već katastrofa. I to već vek katastrofa upravo onoga prosvetiteljstva. To je prosvetiteljstvo neprekidno izreverila svoja obećanja. To su otprilike neka elementa koja približavaju i koja privlače Brdara da kod Heideggera i tu je postoje neka vrsta duhovne bliskosti. Neko bi kazao da je neka vrsta kritika prosvjetljstva koja je postoji kod Heideggera i kod Brdara je neka vrsta konzervativnog odnosa prema ajde možemo kazati prema Brdaru i da je to da pozicija konzervatizma, ja se svodim s tim, a ne vrednostno smisla. To je ta pozicija, ako možemo kazati, umnog opresa. To je pozicija koja na neki način, ako možemo tako kazati, upozorava da optimizam prosvetiteljstva, raciocentrizma, metafizike subjektiviteta, završava u onome što zovemo moderni tehnički pogon. A šta je moderni tehnički pogon? Pa to je stvari redukcija čovjekovog sveta na prvo jednu vrlo prostu, ako možemo kazati, na simplifikovan odnos. Sve postaje sirovina za aj možemo kazati, jedin kapital. Znači, priroda je sirovina, ljudski život sirovina, drugi je sirovina. To možemo vidjeti u fenomenu svakodnevnog života, fiskalizacije, merenja vremena, pokušaja da se svaki naš akt, naš odnos prema svijetu i prema drugome u krajnjoj liniji posmatra prema učinku korist ili beskorisnosti. Znači, to je ono, ako bismo to u filozofiji nazvali zaboravom bića, da je zaborav bića krajnje linije u našem životu se pokazuje kao gubitak nekih bitnih potencija i mogućnosti koje mi kao ljudi imamo. Uvjeren da smo racionalni, da se ponašamo prema najvišim principima racionalnosti, etičnosti itd. To su neke teme kod koje možemo opisati, zaista imamo mnogo tema. Ne bi se upuštao sada u ono što je zanimljivo tema. Brdar piše o Heideggeru, to nije samo prikazivanje. On je u neprekidnom dijalogu sa Heideggerom, u neprekidnom kritičkom odnosu. On faktički u najboljoj hermeneutičkom maniru pokušava da razume autora bolje od samog autora. I vi se vidi tu prikaz od Heideggera, na prvoj analizi dizajna, Brdar nalazi četiri tipa dizajna. Otprilike kako se dizajn može razumjeti na četiri vrste određenja. Ili u analizi hermeneutike opstanka, egzistencijalne analitike i fundamentalne ontologije, Brdar pravi vrlo fine distinkcije. Da pokaže šta su predmete ili predmet oblasti tih, ajde da nazovimo, tih odrednica. Ono što kod Heideggera ne, i stoga on pokazuje mnoge nedostatnosti u Heideggeru, upravo usred nedostatka tih specifikacija, finih distincija, pokazuje mnoge, ako možemo kazati, neke prvo bele mrlje u Heideggerovom delu, jednostavno nejasnosti. Eksplikacijom i dovođenjem svih tih elemenata, analitičkog raspravljanja koje je neprekidno prisutno u Brdarovom delu, mnoge stvari kod Heideggera postaju mnogo jasnije, i ne samo jasnije, nego omogućuju stvari da se stvari tematizuju na jasni način i da dijalog nastavi, da se dijalog sa Heideggerom nastavi. Ima tu još mnogo tema, naprijed, politički aspekti Heideggerovog tema, odnos Heideggerove filozofije prema filozofiji ili prema teoriji saznanja i prema teoriji nauke, prema savremenim teorijama, punovi teoriji paradigmi ili na prvokupovskoj teoriji epistema, pokazuju u stvari da je Heidegger i dalje veoma živ i da jednim, ako možemo kazati, inspirativnim i da kažemo, jednim otvorenim čitanje Heideggerovog sveta od njega možemo još mnogo toga
napisati. Poenta je bila da se Heidegger rasklopi i sklopi ko Rubikova kocka. To je u stvari cilj svake kritike, ako je vično. I meni je bilo čudno što sam uopšte napisao knjigu o njemu, jer godinu dana ranije da me neko rekao da pisaću knjigu o Heideggeru, ja bi se prvi smejao. Mislim, šta sam ga poznao? Poznao sam ga iz treće ruke, ono što sam pročitao kod autora koji su o njemu pisali, ali jedna stvar me nervirala kao što me nervira vizavi svih tema kojima sam pisao. Uvek, naravno, prvo čitaš druge autore i onda vidiš da tu ima mnogo slame, odnosno mnogo tekstova koji malo kažu. Znači ima mnogo slame. Onda zaključiš da je ta slama uglavnom prazna, da je semenje odavno istrešeno i nemaš ništa da uhvatiš. I ja sam odavno spao na pravilo Aleksandra Dime, samo ne znam da li je si bio sin ili otac, koji je rekao, kad se meni čita knjiga, ja napišem. I to je moje pravilo, ja sam to govorio i studentima. Ko se od vas opredeli za nauku, što je trnovit put, što je poznato, koji knjigu piše? Kad konsultujete se nezadovoljni literaturom, koju pročitate, ako vas tema privlači, onda sedite i napiše knjigu, koja će biti bolja. Ne treba se plašiti konkurencije, ne treba se plašiti ni velikih imena, sve su to smrtni, obični ljudi koji su nešto radili i pokušavali, za to vreme bolovali od raznih boljki. Karl Marx je imao hemeroide, pa nije mogao da sedi dok piše. Martin Heidegger je bio švaler sa Hannom Arendt, ali pošto se plašio svoje žene, s njom se sastajao 100 km od Freiburga. A njegova žena bila pametna, pa ga nije jurila, nego je kod kući privodila svoje švalere. Bože moj. Dakle, svi mi imamo probleme iste vrste, samo što nas istorija pamti po različitim učincima, po dobru ili po zlu, u ovom slučaju po nekom dobru koje uradimo. I naravno da je reč o nekoj blizini čim sam se ja zakačio, jer nije lako to da ste njegova dela se objavljena u preko 100 tomova. Ispostavilo se da o njegovom delu ne može da se govori i da nije ni moglo da se govori dok taj opus nije zaokružen. To ćemo kasnije videti malo detaljnije. Treba sad to proći, znate, to je ubi Bože, kada pišete o nekom velikom misliocu i morate čitati originale, da nabavite te originale. Dobro, ja kažem otvoreno, ja sam se nakrao preko interneta. Ono što sam ja pokrao, ja kažem otvoreno, ja sam krao. Posle bombardovanja nemam nikakvog obzira prema zapadu. Bez obzira. To što sam ja nakrao preko Amazona, biste platili $200,000 najmanje. Knjige. Ali ja neću platim ništa, ja ću da kradem koliko god mogu. Sad više ne moram jer sam završio opus krađe. Tako i nekad tako se radi. Prvo sam pokrao sabrana dela. Pokrao sam i sabrana dela Aristotela i potom ono sve živo, sve može. Znate, to su na onim sajtovima koji besplatno daje knjiga i jure ih, pa menjaju imena. Ali no, sve, hvala Bogu, može. U ostalom, jesu rekli da je internet demokratski?
Jeste.
Pa može moj onda, šta sad, i traži mi sad $150 za knjigu. No dobro, znači treba...
Izvinjam se, imaš na zapadu i partije koje
su... pa da. Znači, treba proći to i da bi mogao uopšte recimo da upotrebiš rečenicu da autor taj nešto nije uradio. Prosta rečenica i za toga mora svoj mjesec dana rada. I onda sam ustanovio, naravno, postoje određene sličnosti. Ono što sam ja napisao ne znajući, vidim da je on to napisao još 20. godina. Vidio sam da je bio veliki klikeraš, značaj je on mislilac, ali posle svega da me pita neko šta na kraju misli. Da li je tačno da je on najveći filozof posle Hegela, kao što je rekao Jürgen Habermas? Ja bih rekao možda vidne, ali ne mora da znači, zato što je filozofija 20. veka u odnosu na Hegela sunovrat. To vam je isti odnos kao u razvoju umetnosti između gotskih katedrala i one minijature koja dolazi kasnije. I sad tražite od mene da uporedim gotsku katedralu i na to onaj triptih sa tri slike. Kaže, kako se to da upoređuje? Znači, posle Hegela se odmah javlja Kierkegaard koji od ljudske egzistencije, pitanje ljudske egzistencije pravi filozofske probleme. dok je Hegela tih problema nije bilo. Ali niko ne može da ospori poslije Hegela da su to i filozofski problemi. Lični problemi čoveka. Pusti sad istoriju i razozbivanja revolucije u ono, veliki um, pitanje je Boga apsolutno, nego ja, obična, bedna ljudska mrva, imam problem, kao što je Kierkegaard imao, znate, jer on je bio mladoženja pred ženidvom, a onda je zao čas, odnosno svi čas, pobegao od ženidve i napisao da u stvari pravi momak se dokazuje tako što u odsednom času pobegne od mlade, a ne da ostane s njom. Dobro, sad tu nešto pozadje ima što ne može na ovakvom mjestu se pomene, kao razlog, jedan ovako telesni nedostatak i tako dalje, ali je poenta da ljudska sudbina, ljudska priroda, ljudski svakodnevni život postaje problem. Slučaj. Tako je Vidješ je rekao, pa svet je slučaj. Pa se to ranije nije moglo da napiše neku filozofiju. Pa svet je slučaj. A ja sam slučaj. Ti si slučaj. Svi su mi slučaj u svetu. Tako da to ne može se upoređuje, ali ipak ne može da se upoređuje jedan Heidegger sa Hegelom po meni, iako je Habermas rekao da je najveći filozof posle Hegela, a mnogi su rekli da je veći od Hegela, pa kažu najveći filozof posle Heraklita u zapadnoj filozofiji. Rekao, koja je zapadna, koliko ja znam, Heraklit je Grk, to je južno od nas, jer tako nije zapad. Ali dobro, zapad je prisvojio Heraklita, Platona i sve živo i kaže to je zapadna filozofija, pa kaže najveći filozof posle Heraklita. Da li je to tačno? Pa naravno nije. On je, niko ne spori, jedan od najvećih u 20. veku, ali cijela ta grupacija gde spada i on, Wittgenstein, Husserl, koga da ne uzmemo sad u drugoj polovini 19. veka određen broj imena, to vam je sve što čini filozofiju 20. veka, ali filozofija je kardinalno drugčija nego što je bilo u 19. 18. 19. veku. No dobro, dakle, značajan je, veliki je klikeraž bio za filozofiju, pa ste on svojim kritikom cele filozofske tradicije od presokratovaca na ovamo prvi posle Hegela radi filozofsku istoriju filozofije. Jer ti proizvodi su filozofska istorija filozofije. Svi ostali koji pišu istoriju filozofije, tu filozofije nema u tim istoriju. To su feljtonska štiva, što je kao Copleston ili Anthony Kenny i njegov, što deša ono učitelj i džak, se zaboravio, to je feljtonska istorija filozofije. To je ono izvešte koji možda napiše novini. Ali ovo je filozofska istorija filozofije koju on ostavlja za sobom u tom pravilnom zabićem i kritikujući celokopnu tradiciju od svog učitelja profesora Husserla pa unazad sve do Parmenida. Poenta je u ovom. Ja nisam naišao na autora koji je eksplicitno i egzaktno pokazao tezu koju je zastupan u primjeru. Heideggera filozofija je nacistička. Drugo, nisam našao eksplicitno obrazloženje teze kod onih koji kažu nije nacističan. To imate onako gomilu reči i pričinu priču, ali nemate egzakto izvođenje i dokazivanje. Ako se ovdje vidi egzaktnost u mom izlaganju, to je kompliment najveći koji mogu da dobijem. A Zora je nešto od toga malo nabacio. Dakle, mora izlaganje bude jasno i čitaocu bude jasno da budu stvari izvedene. Svi smo mi robovi logike. Heidegger je kritikovao i logiku, ali njegova razmišljanja su logična, to ne znači da on alogično misli. I u njegovoj misli ima mnogo više logike nego što misle neki pripadnici anglosaksonske tradicije, a to nije filozofija, a to je nešto, ko zna šta, neko pesništvo, ovo ono, zato što je on rekao da prava filozofija ne podleže argumentaciji. I od toga se njima diže kosa na glavi. Nema kakva argumentacija, nema govora. Kako to može? Mora. I se oni drže uzora, znači ono, Platon, Sokrat, razgovori, argumenti. Vi ne možete u Americi da prođete, ako posle ovakvog predavanja ne prođete kroz drile, vam postavljaju pitanja, pa se neko javi, pa kaže, vaša teza je ta i ta, vi kažete, jeste, e, ja imam kontraprimer. I vi morate to da otrpite. A on kažemo, nema, kako je razlog. Filozofija nije obavezna ničom. Pa kad nije obavezno, što se baviš njime? Ma naravno je obavezno. To je s jedne strane gluma, s druge strane sasvim suprotan stav. Jer nije on pisao i žrtvovao život za stotinu tomova tek tako, bez razloga. I on bio debil da to radi bez promišljenog cilja. Vidjet ćemo koji je njegov cilj. Dakle, da to raščistimo. Znači imamo ovo, koje su dva pitanja pored ovog pitanja, pa da li je nacističko filozofija ili nije? Jedno pitanje se okreće oko ono njegove teze da je čovjek bivstvovanje ili bivanje ili prebivanje ka smrti. Mnogi kažu to je definicija čovjeka iz njegovog glavnog dela Biće i vreme. U stvari Biće i vreme nije njegovo glavno delo, nego jeste to u prvoj fazi. On ima dve faze odvojene. Nisu one odvojene potpuno, ali su onako isprotivisane odvojeno. Dakle, to su kao dva brata blizanca, ali koji nisu onako dati identični. Jedan plav, jedan crni. Ali su ipak braća blizanci. I to vidite da jesu, čak i ako ne liče, nisu ono identični. Nećete grešiti, reći Zorane, Dragane, da promašite. Ne, jedan je crni, jedan je plav, ali vidite da su blizanci. Tako je ta dva krila njegove filozofije. I sad to treba vidjeti, tu vezu. E, to on je također raščišćen u literaturi. Ovo je jedinstvena knjiga po tome što jedina se bavi sa oba krila njegove filozofije. Njegov asistent je još živ, ja sam upisao gospodina Hermana, imali knjige na nemačkom jezikom ili engleskom koja se bavi sa oba krila njegove filozofije. Nije mi odgovorio direktno, nego je rekao, pogledajte deveto poglavlje moje knjige. Šta ima, gledam deveto poglavlje svoje knjige? Ja sam njegovu knjigu imao, video sam ja to. Ali nije odgovorio, znači da nije siguran. Pa izgleda da je nema. Evo ja pratim to i sada, još uvek. Nema te knjige, znači jedinstvenog zahvata. I onda u stvari sledi. Napisane hiljade i hiljade stranica o njemu, jedan od najcitiranijih autora 20. veka. A njegova filozofija u stvari skoro nepoznata. Imate taj apsurd. Zato prva rečenica ovde glasi. Ova knjiga je pisana za poznavalce Heideggera, da bi videli koliko ga nisu poznavali. To nije nikakva arogancija. I ja sam spojio, video da u celinu tu bi njegovu Rubikovu kocku spojio, pročitao ono što piše, brate, ništa ne čitam ono što piše, ne učitavam preterano, nego isčitavam ono što je napisao. Tu ima velikih problema. On je specifičan po tome što je postao slavan odmah kako je objavio knjigu. Pa to bi imao je problem. Hteli su da ga izbace s fakulteta zato što ništa ne objavljuje. A on se mučio radeći na toj knjizi i sad kako ništa ne objavljuje, bio je docent, hteli su ga izbace. Husar kao profesor i njegov šef je njega branio i sve snage da mu ne daju otkaz i kad je ovaj prvo u časopisu objavio verziju te svoje prve knjige Biće i vreme, Husar je, stari Husar je trčao i nosio u redakciju tekst, a trčao je onda kod ministra sa oštampanim tabacima, evo, nemojte da ga otpustite, ministar te otpustite. Nemojte, evo to, radi dečko, radi čovjek. Znači, te li ga otpustite? Kako je knjiga izašla? Znači, on dobije slavu u Evropsku. Odmah postaje slavu, istog momenta, što naravno priželjkuje svako. Svaki književnik, svaki pisac priželjkuje odmah postane slavan. Ovaj odmah postaje slavan. Pitanje je kako i na osnovu čega on postaje slavan. To niko ne pita. To se podrazumeva.